Det var Tröstens ord fra Trøstens bok, fra Trøstens Gud, til bekymrede, tvilende sjele. Det ord som ble lest her av vår bror, som kjemper med sin tvil, og som forsøker å se, eller som ser innover og ser sin udugelighet, og ikke tør se oppad og tro. Det var den objektive side av frelseren, av frelsen. Alt er gjort, alt er fullbrakt. Intet skal legges til. Hele verden kunne bli frelst. Der er bare en subjektiv side. Den objektive er besørget. Det er gjort. Han har gjort det. Der er den subjektive. Det er at du sier ja, og tar ham på ordet. Den oppmuntring var godt å få. Du kan sitte der på benken og bli frelst. Dette eller sådan til dem som du er i virkeligheten, som kjemper med, er jeg eller ikke? Det var til dem ordene var gitt. Ta ham på ordet. Du er hans av bare nåde. Du har jo vendt deg til ham. Du ber jo til ham. Du vil være hans. Han vil at du skal være hans. Tro, og du får åndens vitnesbyrd på. Du er hans. Så kommer mitt tema. Og det er en beretning fra det gamle testamentet. Det er beretningen om Jonathans, Sauls sønns, og hans møte med David. Og det skal vi se fra to synsvinkler. Vi skal lese dem. Du vil finne dem i 2. Samuels bok, i det 9. kapitlet. Der er jeg nødsagen til å lese 13 vers for å få at du skal være med i det som jeg taler. 2. Samuels bok, det 9. kapitlet. David sa: Er der ennå noen tilbake av Sauls hus, så jeg kan gjøre vel mot ham for Jonathans skyld? Nå var det i Sauls hus en tjener som hette Siba. Han ble kalt til David, og kongen sa til ham: Er du Siba? Han svarte: Ja, din tjener heter så. Da sa kongen: Er dere ikke ennå noen tilbake av Sauls hus, så jeg kunne gjøre Guds miskunnhet mot ham? Spørsmål: Å gjøre Guds miskunnhet mot ham? Siba svarte: Der er ennå en sønn av Jonathan, en som er lam i begge føtter. Kongen spurte: Hvor er han? Siba svarte: Han er i huset hos Makir, sønn av Amiel, i Lodebar. Så sendte kong David brud og hentet ham fra Makir Amiels sønns hus i Lodebar. Og da Mefibosets sønn av Jonathan, Sauls sønn, kom inn til David, kastet han seg ned med ansiktet mot jorden, og David sa: Mefiboset. Han svarte: Her er din tjener. David sa til ham: Vær ikke redd. Vei vil gjøre vel mot deg for Jonathan, din fars skyld, og gi deg tilbake all Saul, din fars jordeiendommer, og du skal alltid ete ved mitt bord. Da kastet han seg ned og sa: Vad er din tjener at du lar din øyne falle på en død hund som meg? Så kalte kongen på Siba, Sauls tjener, og sa til ham: Alt som har hørt Saul og hele hans hus til, har jeg gitt din herresønn. Og du skal dyrke jorden for ham, du og dine sønner og dine tjenere, og høste inn for ham, så din herresønn kan ha brød å ete. Men alt av brød å ete, men alltid ete. Men selv skal Mefiboset, din herres sønn, alltid ete ved mitt bord. Siba hadde 15 sønner og 20 tjenere. Da sa Siba til kongen: Din tjener skal i alle måter gjøre således som min herre kongen befaller sin tjener. Men Mefiboset skal ete ved mitt bord, som en av kongens sønner, sa kongen. Mefiboset hadde en liten sønn som hette Mika, og alle som bodde i Sibas hus var Mefibosets tjenere. Men selv bodde Mefiboset i Jerusalem, for han åt alltid ved kongens bord, og han var lam i begge føtter. Å Herre vår Gud, for Jesu Kristi skyld, måtte noen i kveld kunne få lov at tro frelsesbudskapet, og at de tok imot ham og opplevde det som Herres skrift omtalt symbolst, at de fikk oppleve det åndelig ved et møte med Jesus. Hør og bønn, hør oss, vi ber, o Gud, i Jesu Kristi navn. Amen. Det er nok mulig at noen av de eldre har hørt at det har blitt prekt over denne tekst, men det er sikkert mange som ikke har hørt det. Og det ble nå de ordene som jeg fikk for dette møtet. Beretningen om Mefiboset, Jonathans sønn, det er i virkeligheten et nådens mirakel som vederfarte ham. Og et nådens mirakel kan vederfares hver den som ikke er frelst, og vi som er frelst har opplevd det. Det er fortellingen om to personer. Den ene heter Mefiboset, og den andre David. Mefiboset minner oss om den ufrelste. David derimot minner oss om Jesus Kristus. Det er så meget der som svarer til de samme ting som er omtalt her. Det var to perioder i Mefibosets liv. To perioder. Og det er to har vært to perioder i en kristens liv. Fortiden som ufrelst, nåtiden som frelst. Du som ikke er frelst har bare den ene side. Og denne side ved beretningen med Mefiboset, anskueliggjør grundig hvordan et uomvendt menneske har det, så vel som den annen side, belyser klart hvordan den som er frelst opplever det. Det ene er bokstavelig jordisk for disse to, David og Mefiboset. Det annet er åndelig ved et møte med Jesus Kristus. Det er disse to sider vi skal stanse ved. Først med hensyn til Mefiboses fortid. Slik de som var før han møtte David, og slik som din tilværelse er hvis ikke du har møtt Jesus Kristus, og som vår var. For det er bare to muligheter, enten å være frelst eller være ufrelst. Ufrelst fordi ikke har tatt imot det objektive frelsesverk, så det har blitt en subjektiv opplevelse for dem, så de har tatt imot det som Gud har gjort i sin elskelige sønn. Vi skal nå se på å analysere og ta frem visse sannheter her. Og da vil jeg da nevne først hva Mefiboset var som menneske, og hva det menneske er som ufrelst. En sammenligne. Da merker vi det aller først at denne mannen, han var en flyktning. Det står i det fjerde kapittel og det fjerde vers. Om du vil slå opp, jeg leste det ikke av hensyn til tiden. Der er det fortalt oss hvorfor han flyktet. Han hadde flyktet for David av frykt for å møte ham. Er du en flyktning bort fra Gud? Den som flykter, han har vendt ryggen til det han flykter til. Har du vendt ryggen til Gud? Jeg spørger om at det er noen her som har gjort det. På flukt fra Gud. Han var redd, David. Han var redd. Og det var ikke så merkelig, for han var under dødsdommen. Det var en skikk den gangen. Dessverre er det vel mange steder fremdeles. At når en ny konge kom, og det skjedde ved et kupp eller ved en overdragelse, så skulle den gamle slekten utryddes for at det ikke skulle være noen rivaler. Og således var Mefiboset som Sauls sønnesønn dødsdømt på grunn av Sauls fiendskap mot David. Synden solder døden. Alle har syndet og fattet seg Guds ære. De er æreløse innenfor Gud. Og et æreløs menneske, det er den som ikke har noen ting å falle tilbake på. Det er hva den synder er. Om han er aldri så pyntelig, så er han æreløs innenfor Gud. Og hvorfor er han det? Han har begått en majestætsforbrytelse. Han tror ikke det vitnesbyrd som Gud har gitt som sin sønn. Og det å ikke tro, det å gjøre Gud til en løgner fordi man ikke tror, det er majestæt, fornærmelse og forbrytelse. Og når man får se dette, at man er en sådan opprører mot Gud, som så å si rett og slett driver Gud til løgns ved sin vantro, da må man forstå dette, man er en stor synder. Og når ånden får gjøre det levende for et menneske, da man har vært aldri så pyntelig tilsyneladende og vært det, da blir han en synder innenfor Gud. Da kommer han i syndene. Da får han bedrøvelse efter Gud som virker omvendelse. Denne Mefiboset var en skrøpelig person. For han hadde vært lam på begge føtter, og det må man vel si, stakkars menneske som er lam på begge føtterne. Det er en trist skjebne å være lam, å være en krøpling. Og det var tilfellet med Mefiboset. Han hadde ingen krefter i føttene, og det med føttene man går, Det med fötterna man kommer fram, mänskligt talt. Och du, min vän, du är lammet när det gäller möjligheten av och själv prestera detta och bli frälst. Du har ingen kraftare därtill. Erkänner du det? Har du sett din makteslöshet? Att du inte grejer det? Ingen är rättfärdig. Alla har syndet. Sådan är situationen. Men Kristus döde, det vill säga han var skröplig. Mycket skröplig. Men skriften säger att Kristus döde för oss den gång vi var skröplig. Så det är också inkluderat i frälsesverket. Din makteslöshet, vår oduglighet, vår hjälpeslöshet. Vi är inkluderade. En är död för alla, just för det att situationen var så att vi kunde inte greja oss själv, skyldig till döden. Sådan var den. Men den här lamheten, den skyldes ett fall. Den gång att Saul döde och Jonatan med ham, det var Mefiboses bara 5 år. Och den kvinnan som passade, det står i det fjärde kapitlet och det fjärde vers i samma boken. Då flyktade hon, för hon visste det gällde döden för gutten. Då flyktade hon, tog hon i sin arme. Och under flykten så falt hon. Och Mefiboset blev lam på bägge fötter. Så fruktelig var det. Han blev lam på bägge fötter. Så det är helt från ungdomen av. Så är det arvesynden. Du är via fallna människor. Sådan där situationen. Och icke alene mätte det att det var fallet. Det var en kvinna som var skyld i hans fall. Det var Eva som var skyld i det. Så att släkten fallt. Sådan är det, mina vänner. Vi har fallit i den ena. För han var en stamfar. Och som en har sagt, arvesynden följer med blodet. Sådan är det. Och icke alene det, att han var libbet och att han var fallen. Och därmed makteslös på alla områder, utdålig. Och sådan är det med dem som är ofrälst. Det har varit fälles för oss som är frälst. Men han var ribbet för allt. En prins. En kongesön. En som efter Absalom skulle ha blivit konga. Han var ribbet för allt. Icke en tödel igen det var tatt fra ham. Synden är ett konkursbo. Det är det obetalige. Ribbet för allt. Skyldig i allt. Odolig till allt. Fortapt. Det är summen av att vara ofrälst. Och så hållt han sig skjult. Adam, hur är du? När man inte har samfund med Gud är man rädd Gud och försöker skjula sig. Och då ska ordet med ånden och ordet ska bringa en man fram i lyset. Kristus kallar på dig ikväll. Inte du heter Adam eller du heter Jens eller Christian eller vad den du heter eller Marie eller Petra. Hvor är du? Hvor är du här ikväll min man? Han vill gärna ha ett möte med dig. Han höll sig skjult med förboset. Och varför? Han hade inte fred i sinnet. För den som håller sig sedan har inte fred i sinnet. Jag regnade mig själv som en pyntelig ung man. Då jag kom över till Amerika. Men jag hade inte fred i sinnet. Jag har kommit från ett hem och jag visste att de hade freden. Men jag hade den inte. Den ofrälste har ingen fred. Det har du inte. For fred er harmoni, sjelsharmoni, harmoni innad og harmoni oppad. Denne harmonien mangler den ufrelste. Ikke fri, var han fri i tilværelsen? Nei, den synder han er bunden i synden. Ikke lykkelig i sin tilstand. Og hvordan skulle han kunne være lykkelig? Og når Gud får gjøre synden levende, så blir man ulykkelig. Og det er bedrøvelse efter Gud. Det er hva skriften kaller det, bedrøvelse efter Gud. Og den har en veldig god virkning. Den virker omvendelse. For det menneske som er syk vil ha legedom. Og den som har sett seg frelst, han ser behovet av å bli frelst. Det er behovet som har blitt klart. Alt dette minner oss om den ufrelste. Men vi må skissere det videre. Hva Mefiboset hette, hans navn, det forteller oss også noen ting om denne mann, og også om en synder. Nu høvde det slik at Mefiboset hadde to navn, og hva det rævte navnet, så ble det i alle tilfellet tre. Hans ene navn var Mefiboset. Og alle navnene i skriften har sin betydning. Og dette navnet er så visst ikke noe vakkert navn. Det betyr skam går ut av min munn. Slik oversetter kommentarikeren Gabelein det, og likeledes kommentedoktor Grant oversetter det slik fra grunnspråket. Skam går ut av min munn, fælt navn å gå og bære på. Men hva det? Det var hans situasjon. Av min munn utgår der urenhet. Jeg formoder han har fått det ved at når han ble født, så hadde han hatt en hel del i munnen som var fjernet, og så hadde gitt ham det navnet. Men det er jo bare en hypotese. Men her er en åndelig faktum. Hva hjertet er fylt av funder, løper munnen over. Skam i samtalene. Skam over meget ære som hjertet er fylt. Fylt av synd, fylt av opprør, fylt av motvilje. Ute med munnen. Og så kommer det. Og det er det de må komme ut, og det viser seg på mange måter. Det var den ene av hans navn der. Han hadde et annet navn, og det var Jerubål. Og det har jo også, som alle andre navn, Bål betyr nemlig en herre, men det var en avgud. Og det er to guder, denne verdens gud. Og den sande og den levende Gud. Og han var, det benavnet betyr en bålstrider. Et verdens mennesker er en bålstrider. Ondskapens, med is, følge med ondskapens ånd. Denne verdens Gud har forblindet det vantroet sin. Og andre skrifter som kunne nevnes. Og denne verdens Gud. Og da strider man om Gud. Ja, men det sier det, gjør vel ikke vei? Gjør ikke jeg? Er du sikker på det? Du frelste, vil du gi Jesus ditt hjerte i dag? Nei, sier du, hva er det uten strid? Og enten er man med Herren, eller så er man mot Herren. Enten er man hans venn, eller så er man hans fiende. Enten har man sagt ja, eller så har man sagt nei. Vil du se din situation her i kveld? Stride i og hard i harmoni med djevelens vilje, i stedet for å overgi det til Guds vilje. Og hvilken forskjell? Det må bli stor forskjell i livet, og ferden, og tankegangen, og det hele, når så er tilfellet. Vi skal også merke oss hvor denne mannen her forteller oss hvor det er. Hvor denne mannen bodde. Han bodde i et sted som hette Lodebar. Og leksikonograferne, dem jeg har undersøkt og dem jeg har, de sier at det navnet Lodebar, det betyr ingen gressgang, tørt land. Med andre ord en ørken. Var det ikke der hvor det tapte får var i ørkenen? Her var med feboset i ørkenen. Ingenting å finne. Og Israel ville omkommet i ørkenen hvis ikke vår Herre hadde fått gitt dem manna fra himmelen. Og du, min venn, vil omkomme hvis ikke Jesus får lov å frelse deg. Og om Guds sønn her i kveld kunne gå mellom benkeradene, så løsne at du blir klar over at du er enten en Jesu venn eller en Jesu fiende, og at Jesus elsker deg tross denne stilling og vil så gjerne berge deg. Bodde i Lodebar. Det skal ha en annen betydelse også, nemlig uten en leder. Og det skal du si, i virkeligheten så er det der at det mennesket har bare seg selv å tenke på og bestemme. Avgjørelsen, ja, ja, men du har en vilje. Og til denne vilje appellerer Gud. Og det er på grunn av din vilje at du blir ansvarlig innenfor Gud. Han har gjort hva han kan. Han kan ikke tvinge en eneste over på sin side. Men en videre, han bodde i Makkish hus, og navnet betyr en selger. Han som selger. Og salg står jo alltid i forbindelse med fortjeneste eller å vinne noen ting. Hva du kaller det pengejaget. Over mange menneskers sjel åndelig tom bor en ørken tilværelse, men det er mammonjaget. Lam og allikevel for når det gjelder Guds livet, men pengejaget. Men der hvor han bodde, det var hos en som hette, han bodde, står det, hos hans sønn, som hette Amiel. Og det var et hyggelig navn. For Amiel, det er Guds folk, og El, det er Gud, Guds folk. Både hos Guds folk, og det er mange sådanne, vi har det vondt i sin sjel og tomt i sin sjel, bor blant Guds folk. Det er jo bedre å bo der enn andre steds. Mange som vil være Guds folk, men de vil ikke gi seg opp blant dem. Her har vi de troendes barn, som ikke har tatt imot Jesus, som foreldrene elsker av hele sitt hjerte og ønsker det beste for. Men de vil ikke være det. De bor blant Guds folk. Slik er situasjonen kan ende med deg. Du spørgende, vil du bli en av Guds folk? Ikke alene bo blant Guds folk, men vil du bli en av Guds folk? Ta imot Jesus. Si ja i denne stunden. Jeg tror det er bra at man kan ha botsbenk og at man kan bøye seg. Men det er ikke noen betingelse. En gang jeg har fortalt det en gang før. Jeg lurer på om ikke det var i fjor, men det får noe av. Det er dem som ikke var der. Jeg hadde møter i Aalborg, ikke så lenge efter at jeg var kommet fra Amerika. Jeg tror jeg var i 22 det her. Så var det en ung pike som var påvirket av Guds ånd, men hennes forlovede troet at hvis du gir Jesus ditt hjerte, så gjør jeg det forbi. Og kan henne mer, sa han. Og hun kom på møtene, men sprang av gårde så snart som det skulle være efter møtet. Så et søndagskveld, jeg hadde som emne nattens disippel, Nikodemus, nattens disippel. Efter jeg var ferdig, så sa jeg, jeg lukker noe stans her igjen, så skal vi be til Gud, for det var luftning I møterne, sjelen ble frelst. Men hun har pleid alt å løpe på dør, når det ble. Hva så jeg? Magda, så heter hun. Hun ble sittende igjen. Og så skyndte jeg meg ned. Mange av de troende bøyde seg, og det var andre som ble sittende, men jeg gikk til Magda. For jeg bodde hos hennes søster og svoger. Så sa jeg til Magda, det var snilt at du ble tilbake. Vil du bli frelst? Ja, sa hun. Vil du bli frelst nu? Ja. Hvis du blir frelst, hva har du da fått? Da har jeg fått syndernes forlatelse, sa Magda mens hun satt på benken. Men hvis du har fått syndernes forlatelse, hva du da? Da jeg et Guds barn, sa Magda og så meg opp I øynene. Men hvis du, da du et Guds barn. Tror du på Jesus nu? Ja, sa hun. Hva du da? Da jeg et Guds barn nu. Sittet på benken og tatt imot Jesus Kristus, uten bønn, uten noen ting. Hjertet hadde bøyd seg for Kristus. Du kan gjøre det samme her. Og si ja til Jesus. Si ja til Jesus. Men vi må ha et mer. Dette var den side av saken. Hva var det da som bidrog da til at Mefiboset, at det ble forandring I hans liv? Det den andre side. Og det vil minne oss om frelsen. Og det var dette at David begynte å spørge efter Mefiboset. Herren spørger efter dig. Du heter ikke Mefiboset. Det noen I kveld? Det noen I kveld? Og hvad vil han ha med ham? Han ville vise Guds miskunnhet. Og Guds miskunnhet, det Guds kjærlighet, det Guds nåde, det Guds frelsende kraft. Og det vil si det samme, han ville vise Guds miskunnhet. Til hvem? Til en som tilhørte Davids værste fiender. Som hadde stått dem efter livet, ville vise Guds miskunnhet. Det det han ville ha tak I deg, venn, og vise dem nådens store vidunder og frelsesverk. Det ikke ennå noen tilbake I Sauls hus? Det var Herren som søkte det fortapte får. Det Herren som søker deg I kveld. David ville vise Guds miskunnhet. Og Guds miskunnhet, det var for en persons skyld og Jonathans skyld. Jonathan, vennen over alle venner, et bilde på Jesus Kristus, men han var død. Og Gud vil tilgi dine synder for Jesus Kristus skyld, for han døde I ditt sted, for at du skulle få lov å leve med ham, for at du skulle bli frelst. Og hvor godt dette, så du kan få lov. Det var dette. Davids gjorde så, hva gjorde han da? Når han har spurt henne og fått rede på hvor han det behøver ikke vår Herre, for han vet hvor du bor. Han vet at du her. Så sendte han bud. Og Herren sender bud med evangeliet. Han sender bud med sin ånd. Og det budet til deg I kveld, min venn. Om du vil ta imot Jesus Kristus. Og da han sendte bud, så var Mefiboset villig til å følge med. Du villig? Du villig nu å følge med? Lam, men viljen sa ja. Det ikke spørsmål hva du men hva Kristus Du kan komme på hans anbefaling, på hans innbydelse. Och vad skedde? David sände bud. Men då måtte han bli båret. Han kunde ju inte gå. Då var det Davids kärlige tjänare som tog den lammen med förboset och la med sina armar och bar han ut i Davids vång. Slottsvången, den finaste kanen han hade. Och du vän, han är här för att vilja ha, ta dig, slipp dig, ge dig över och låt han få lov. Han blev båret in. Våran förlöp sig detta? Vad blev så följden av detta? Det gjorde Mefiboset utmjuk. Då han kom in, då Mefibosets son kom in till David, kastade han sig med sitt ansikt mot jorden. Han kunde inte gå, men han kunde lägga ansiktet, han kunde falla på flat som han var och böja huvudet upp och se till David. Det kunde han, och det gjorde han säkert. Han kunde inte gå, men han kunde vara i stövet. Vad betyder ordet ydmyghet? En böjet rygg. Och här är det varit böjet som han är helt i stövet. Och det ydmyga giver Gud nåde. Det är detsamma som övergivelse. Stryker upp för sjönan. Det skedde detta med han. Vad var mer skedde? Detta möte med David, det fjärnade angsten. Det fjärnade angsten. David sa till han, vär icke rätt. Jesus sa, min fred ger eder, icke som världen ger eder. Eres hjärta förfärdes och räddes icke. Det är ordet till dig, min vän, som vår bror talt om, som står tvivlande och som icke riktigt vet är du eller icke. Det manglar bara, ja, ja, jag vill vara hans. Det är ordet, min fred ger det. Han kom och förkynte fred. Han gjorde fred med sitt korsets blod. Och när du får han så blir han din fred i hjärta och sin. Och sin fred säger det harmoni där inne. Det blir stille där inne. Harmoni. Min fred, du har fått hans fred. Och så blir det fred där uppe. Guds fred som övergår all förstånd ska få lov att bevara ditt hjärta och dina tankar i Kristus Jesus. Det är dejlig fred upp och fred inne. Det kan du få i själv, gudskelov. Detta möte skapte den rätta bekännelse av ham. Och man tror till frälse och bekände till saliggörelse. Och här kommer en bekännelse. Och det är, han kallar sig Jesu tjänare. Och det är detta, när man har varit en fiende så går man över och säger, nu vill jag vara din helt och hållet. Och så ligger han lite stöver, men han säger, vad är jag att du ser till en död hund som mig? Din tjänar en död hund, en lamman utan fötter. Det var inte rart till enast en sådan man, en död hund, du är inte någonting. Icke kan han göra, och icke kan han göra någonting. Och en lam, vad grejer han? Det är inte vad du kan som är rad av dig. Det är Kristus, det han kan, det han har gjort. Det är det som ska frälsa dig, icke ditt, icke din avmakt, icke din odulighet, icke dina födelser. Men det som har gjort på Golgata, det ska frälsa din själ. Vill du tro det, vill du ta emot det? Och så ett ord som, att dem som ingenting är, dem utvalde Gud sig. Du får lov att vara ett null som jag nämnde i förmiddag. Men kom till Jesus, då blir ditt liv värdefull. Snart ska du sluta, men det var så många ting jag skulle ha med. Vad virkning hade detta? Detta möte med dem, vi kan kalla det omvändelsen. Denna fullständig övergivelse och utmygelse, bedrövelse efter Gud, vad virker omvändelsen? Vad skedde så det där? Efter Davids ord, inte hans ord. Det var Davids ord som var avgörande, inte med Mefibosets ord. Men det var syndelaget, fattet ansyn. Det är det, säger skriften. Det förhandlade hela Mefibosets liv, nämligen Davids ord. När det blev trott och tagit emot, som i Jesus. Allt blev nytt. Og slik blir det menn som tar imot. Vi kan jo godt si at det gamle var forganget, og alt var blitt nytt for Mefiboses. Det det åndelige for dem som tar imot Jesus. Det gjelder i dag. Mefiboset fikk en bestyrer i det øyeblikk at han tok imot Davids budelse og Davids gaver. Og fikk han en ny bestyrer. Han fikk en bestyrer. Og vet du hva han hette? Han hette Siba. Og Siba betyr planteren. Og han et bilde på den hellige ånd. Han planteren, han får det til å gro. Han kommer med livet, han livets ånd. Og det at da blir man født av ånden. Og mine venner, i det øyeblikk at du tar imot Jesus, så får du den hellige ånd. Og han vitner med din ånd at du Guds barn. Det planteren, og da begynner det å gro. Da kommer åndens frukter. Da skjer det noen ting. Guds lov i ditt liv, den som tror. Mefiboset fikk da alle Sauls eiendommer, den kongelige besittelse, millionformuer, får vi lov å kalle det. En konge rykte, sær i den tiden, for det snart det eide nesten det hele. Det fikk han, og det gikk ut over David. Det var med at David gav avkall for at han skulle få det, ellers tilhørte det David. Og Jesus Kristus ble fattig for at han ved sin fattigdom skulle gjøre deg rik, min venn. Og han tilbydde himlens rikdom og velsignelse. Ja, så stort det. Saul, alt det han eide. Og denne tjeneren Siba, planteren, han hadde 15 sønner, og han hadde 20 tjenere, og vet du hva de skulle gjøre? Jo, Mefiboset fikk alle jordeiendommer som Saul hadde som konge. Og disse jordeiendommeren, de skulle gi konen og mat og avlingen til slottet, til tjenerskapet, til buskapen, til det hele. Og det var storstilt. Og det ble gitt til denne lamme mann. Å, vidunderlige ting. Og så var det en ting til som vi skal merke til. Fra da av skulle han få lov å sitte sammen med kongesønnene til bords, denne lamme mann. Vi et kongelig presteskap, og den som frelst, du kommer i godt selskap. Du kommer inn i et kongelig presteskap, og det sannelig noen ting. Verdens, hvis de forstod det, så burde de ta hatten av for en troende, for det en himmelsk prins og prinsesse, og derfor det, da kommer de, han skulle sitte bors der. Men han sa til bors, vet du hvordan han måtte komme? Han måtte bli løftet til bordet. Og så var det der. Hans lamme føtte var under bordet. Men hans hender var over bordet. Under bordet var avmakten, og den var skjult. På bordet var gavene synlige, og det var bare å spise og spise seg mett. Du, mine venner, frelsen i Kristus fjerner ikke det adamistiske avmakt, men det forandrer din sjel. Og så blir det skjult under blodet, det skjult i nåden, så at du ikke skal gå fortapt på grunn av din arvesynd. For det som var umulig for loven, det gjorde Gud, i det han sendte sin sønn i synd i kjøttskjelse, og domfelte synden i kjøttet, står det Skatterødams oversettelse av det Nye Testamentet. Og der var han, spise, og så slutter jeg med dette. Og så sa David nettet til planteren, Siba, at nå så alt det som Saul hadde, det skal nå Mefiboset ha, for at han kan få mat og spise. Vet du hva? Jeg ga meg til å le. Og derefter ble tårene i mine øyne. En mann som sitter ved kongens bord og mett, hvor i all verden skulle han kunne greie de hundredetals av tønner med korn. En mann som allerede var mett, han kan ikke engang se det. Vet du hva det forteller? Om to ting. Tilstand og stilling. stillingen er dekket ved det kongelige bord. Det er erkjennelsen av vår egen udulighet, og derfor innbyder deg til Jesus. Du må komme slik som du er. Han skal sørge for deg, tross din svakhet og din elendighet som du føler overlatet til ham. Det er erfaringen, livets brød. Og hva er så det? Stillingen i nåden. Og jeg kan bare lese det, jeg må ha det der. Det er siste gang jeg preger denne offentlige møter her, og jeg må ha det med til det trøste oppmuntring. Stillingen i nåden, og den er rik. Og den skal du finne i Efeserbrevet. Da jeg bare får lov å nevne det her. Hva det var. Alt. I Efeserbrevet, i det første kapittelet, tredje vers, all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Kan du måle den da? All åndelig velsignelse i himmelen. Det er stillingen. Det er det som svarer til Sybas arbeide, disse rikdommene. Nådens herlighet, kapittel 1:6. Hans nådes rikdom, kapittel 1:7. Arvelodden, kapittel 1, vers 11 og 18. Den overvettes rikdom, en rikdom som du ikke har vett og forstand til å forstå. Kapittel 1, 19. Overvettes rikdom, også da. Nei, overvettes miskunnhet, i kapittel 2, 4. Uransakelige rikdommet, kapittel 3, 18. Herlighetens rikdom i kapittel 3, 16. Alt dette, det er stillingen i nåden, som vi ikke eier i dag med tro. Det er tilregnet oss i Kristus, og når vi kommer hjem til herlighet, som skal alt dette, det er givende å bli frelst. Vil du ha det, du får det forintet. Du får det ved å komme som en synder. Du får det ved å tro. Du får det av nåde på blodets grunn for Kristi regning. Det er hans verk, og du må få lov å ta det. Om jeg kunne ta det ved makt, så skulle jeg prøve å gjøre det. Men det kan jeg ikke. Men si et ja, si et ja. Jeg ber i Jesu navn. Jeg ber at den hellige ånd må få lov at få dette ja i ditt hjerte. Så du sier ja, ja. Jeg tar imot Jesus, enten du er et bønnebarn eller hvem du er. Og Jesus skal frelse deg, og du skal si det. Finnes ikke noen ting i verden så godt som å være frelst. En ny skapning, en himmelborger, en vei til salighet. Å Gud, signe deg. Velg rett. Velg Jesus. Gå ikke ut og vende ham ryggen, men si ja, og du vil aldri i livet angre. Gud, signe din sjel. Herre Jesus, vi ber deg. Hold du efter møte med hver enkelt sjel, med oss som hører deg til og be for dem som er ufrelste, og med dem som ikke har tatt imot det, at du må bli dem for sterk, at de må få lov å ta imot. Hør oss for Gud. Vi ber i Jesu Kristi navn.